Na vlnách Českého rozhlasu Pardubice právě začíná pořad Kdo umí, ten umí. Vrátit se z dálky i stovek kilometrů a doručit psaní. Právě to bylo po staletí úkolem poštovních holubů. Dnes už zprávy putují hlavně digitálně. Poštovní holuby ale dál překonávají i velmi dlouhé vzdálenosti. O jedinečných ptácích, kteří mnohdy zvládají létat v horku i v dešti, si budu povídat s jejich chovatelem Tomášem Bouškou. Podle čeho se holuby vysoko nad zemí orientují, tak aby se dokázali vrátit domů? Co obnáší jejich výcvik? A co takového sezemického holuba motivuje k tomu, aby až z Belgie dolétl zpět do svého holubníku? Nejen to se během dnešního dílu pořadu Kdo umí, ten umí dozvíte. Od mikrofonu vás zdraví Vilém Branda. Posloucháte pořad Kdo umí, ten umí. S mikrofonem Českého rozhlasu Pardubice jsem se dnes vydal do Sezemic na Pardubicku, a to za chovatelem poštovních holubů, panem Tomášem Bouškou. Dobrý den.
Dobrý den.
Tak já už jsem chtěl posluchače upozornit na to, že do našeho rozhovoru nám budou nejspíš v průběhu vrkat holuby, ale zdá se, že tomu tak nebude. Jak jsem se tak díval, tak většina holubů teď spí, jsou v klidu.
Ano, jsou v klidu, mají momentálně období tak jako celá příroda, to znamená odpočívají. A ty jejich projevy pro vás, tedy samozřejmě hlavně ty hlasové, tak jsou v absolutní minimální podobě.
Jak holuby zvládají vlastně zimu? V zimním spánku úplně nejsou?
Určitě ne, akorát mají utlumeny potřeby a v podstatě, jak říkám, jako celá příroda šetří si zase na jaro, na léto, takže v tuhle chvíli ta zima jim nevadí a my se o ně dobře staráme, takže mají dostatek krmení i vody a jsou schopni tedy tu zimu přežít bez jakýchkoliv úhon.
Vy máte tady v Sezemicích několik voliér a dřevěných holubníků. Kolik ptáků dohromady chováte?
Přes zimu držím zhruba 100, 110 kusů a do těch závodů potom připravuju zhruba 90 kusů, kteří se účastňují závodní sezony, což je u poštovních holubů to gro, kterému se věnuje většina chovatelů, a to je ten taková ta hlavní motivace pro nás, proč držíme poštovní holuby.
Ano, jak jste říkal, jsou to poštovní holuby. Takhle se nazývá přímo ten druh, to plemeno.
Ano.
A možná bychom je mohli taky posluchačům popsat. Řekl bych, že jsou tak středně velcí, mají malou hladkou hlavu, silná křídla, dlouhá, a možná to zbarvení, jaké je?
Je tam několik barevných forem, které se u poštovních holubů objevují a jsou pro poštovní holuby typické. Jednak je to ta takzvaná modrá, která může být doplněna buď to pruhy nebo takovými flíčky, které se nazývají kaprováním. Stejně tak samozřejmě můžeme mít takzvané červené holuby, což jsou takový ti holuby, kteří možná pro laickou veřejnost jsou takový cihlový. A potom samozřejmě jsou tam i různé straky.
Úplně bílá barva taky?
Není to úplně typická barva pro poštovního holuba, čistě bílý, ale samozřejmě vyšlechtěním se to dá.
Ono se říká holubičí šeť, tak to je asi ta modrá, jak jste zmiňoval přesně na začátku.
Přesně tak, no. Ta modrá barva je někde i nazývána jako šeť nebo sivá. Nicméně, pokud bych měl začít s tím, kde vy jste začal s tím popisem té konstrukce těla, tak samozřejmě poštovní holub je utvářen tak, aby byl schopen lítat a aby byl schopen se vracet ze vzdáleností až 1000 kilometrů. To znamená celá ta kostra, osvalení a tak dále, celé to vybavení je připraveno pro to zvládat fyzickou námahu a podávat výkon.
Taky bych řekl, že vypadají víc udržovaně a upraveně než třeba holuby, které známe, které vídáme v ulicích měst.
Určitě jsou hezčí, samozřejmě je to dáno tím, že se o ně staráme, to znamená veškerá zdravověda, krmení, ustájení těch holubů v holubnících, to všechno je na daleko větší úrovni a na větším komfortu, než mají městští holuby.
Vy jste říkal, že jich máte zhruba 100?
Ano.
Máte je nějak rozdělené třeba, jestli někde jsou mladí, někde jsou staří?
Ano, obvykle během té závodní sezony, což je někdy od dubna do září, tak máme, řekněme, staré holuby, to znamená holuby od jednoho roku výše, tak jsou v jistém oddělení, a potom samozřejmě zvlášť jsou odchovy toho roku, výletky nebo holubata, a ti jsou potom dáni stranou. Je to pro, řekněme, v tuhle chvíli hlavní dva důvody, a aby ti mladí ty staré neotravovali a nerušili je při závodní sezóně, při regeneraci po závodech a tak dále. A naopak zase ti mladí potřebují mít svůj klid, protože ti staří by obvykle je nějakým způsobem v úzovkách šikanovali a to zase ti mladí nepotřebují. Takže je to, bych řekl, dáno těma dvěmi důvody, proč my je dělíme.
Pořad Kdo umí, ten umí dnes patří poštovním holubům, ale především panu Tomáši Bouškovi, jejich dlouholetému chovateli a zároveň předsedovi Pardubického oblastního sdružení chovatelů poštovních holubů. Jaké specifické vlastnosti z poštovních holubů dělají tak jedinečné ptáky a výjimečné letce?
Poštovní holuby obecně se vyznačují tím, že jsou schopní letu a návratu ze závodu, které s nimi organizujeme v průběhu sezóny, což je v letním období, a jsou k tomu způsobení tedy jak kostrou, osvalením, tak i smyslem najít cestu domů, protože podstata těch závodů spočívá v tom, že holuby jsou přepravováni ve specifických dopravních prostředcích z mateřských holubníků na místo startu, kde kolikrát jsou poprvé v životě, tam jsou vypuštění a díky právě tomu jedinečnému smyslu orientace jsou schopni letět zpátky a najít a vrátit se na mateřské holubníky tam, kam patří.
Mě vždycky fascinovaly ty příběhy z první světové války, kdy poštovní holuby sloužily i jako jediné spojení mezi vojáky. Například ve Francii jeden takový holubem doručený vzkaz zachránil obklíčenou jednotku vojáků. Jak to, že se poštovní holuby dokážou z velké dálky vrátit? Jak to zvládají? Podle čeho se na těch dlouhých trasách orientují?
V tuhle chvíli není zcela dokázáno, co všechno pomáhá při jejich orientaci v té neznámé krajině, aby se mohli vrátit domů. Každopádně jim nějakým způsobem pomáhá číst magnetické pole země, určitě i nějaká orientace vůči slunci. Nicméně jsou to všechno věci pomocné, protože samozřejmě i vy ty případy třeba z té války, ty holuby lítali i za tmy a vraceli se, anebo samozřejmě lítají i při zatažené obloze, kdy sluníčko nesvítí. Takže není to bezpečně prokázáno, nicméně ti holuby si skutečně umí v té atmosféře najít cestu domů.
Mm-hmm. Holuby se vždycky vrací na to místo, které považují za svůj domov. To znamená, že i vy musíte vytvářet nějaké pěkné rodinné prostředí, když to tak řeknu.
Určitě. Ti holuby v podstatě tak, jak kde se vylíhnou na tom holubníku, tak potom zhruba ve stáří jednoho měsíce vylétají z toho holubníku ven a v průběhu těch následujících potom týdnů si vlastně nějakým způsobem osvojují tu adresu, ze které vylétli, na které se narodili, a ukládají si tu GPS souřadnici do hlavy a tím pádem vlastně se tvoří pouto na ten holubník a vytváří se potom ten předpoklad, že když toho holuba odvezete na nějakou vzdálenost, tak on je schopen se vrátit domů zase na tuhle tu adresu zpáteční, za předpokladu samozřejmě, že je to ten správný poštovní holub.
Mýváte přehled o aktuální poloze holubů, které se vracejí, jsou vybaveni nějakou GPS-kou, nějakým takovýmhle lokátorem?
Jsou udělány pokusy v tuhle chvíli. Problém je v tom jednak, že je to poměrně nákladné, to zařízení, a jednak ještě stále se nedaří ho, řekněme, dostatečně miniaturizovat do té podoby, aby to holuba tolik nezatěžovalo. A takže kombinace těch dvou věcí, ale především ta nákladovost pořízení toho čipu, který by sledoval trajektory letu toho holuba, je překážkou masivnějšího rozšíření. Nicméně už byly udělány některé pokusy a překvapivě z toho vzešlo následně stažením těch dat, že zdaleka ten holub neletí přímou čarou z místa startu na ten holubník svůj, ale lítá v různých smyčkách, obloucích a tak dále. To znamená, pokud máme vzdušnou vzdálenost místa startu a místa holubníku, tak rozhodně se nedá říct, že ten holub uletěl právě a jen tuhletu vzdálenost, která je dána vzdušnou vzdáleností, ale naletí podstatně víc kilometrů.
Najít cestu domů, i když vás od něj dělí stovky kilometrů, tak právě to je výjimečná vlastnost poštovních holubů. Právě jim a hlavně jejich chovateli z Pardubicka se dnešní díl pořadu Kdo umí, ten umí věnuje. S předsedou oblastního sdružení chovatelů poštovních holubů Tomášem Bouškou si v tuto chvíli prohlížíme letový plán, který jsem našel na vašich webových stránkách. Můžete nám vysvětlit, k čemu slouží? Je to taková tabulka. Vidím tady třeba Řečany nad Labem, střední vzdálenost 45 kilometrů.
Je to letový plán sezóny, který si vždycky v zimě před nadcházející sezónou odhlasujeme. A je to pevný fixní plán, který dodržujeme, organizujeme ty nácviky a ty holuby potřebujeme prostě dostat do závodní formy. Jsou to zhruba vzdálenosti od 100 do 250 kilometrů a s těmi závody tady začínáme potom z kraje toho Května, kde zkrátka to má ten efekt postupného nárůstu těch vzdáleností, opakování toho letu, opakování nasazení těch holubů, aby se ty holuby skutečně dostávaly postupně do formy. A následně potom v rámci tohoto plánu přicházíme i na střední tratě a dlouhé tratě. To znamená střední tratě potom, to jsou obvykle tratě mezi 300 až 450 kilometry, které lítáme obvykle z oblasti Německa, protože lítáme se západního směru. No a královská disciplína jsou ty dlouhé tratě, závody se dlouhých vzdáleností, což jsou vzdálenosti 500 až 1100 kilometrů.
To už je opravdu dlouhá trať. To znamená, i vaši holuby překonávají délky 500 až třeba 1000 kilometrů.
Ano. Určitě ano. Samozřejmě máme kmeny, které jsou vhodnější pro krátké a střední tratě a potom zase kmeny, které jsou vhodné pro dlouhé tratě. I řekněme, ti holuby vypadají trochu jinak. Ty holuby na kratší a střední tratě jsou, řekněme, více osvalení, jsou to takové robustnější holuby a naopak ti dlouhotraťoví holuby jsou obvykle lehčího typu, nejsou tak robustní, protože celkem logicky na těch delších kilometrech táhnout sebou takhle těžkou kostru a větší konstituci je určitý handicap a nezbývá mě, než použít paralelu třeba s klasickou atletikou, kdy prostě na 100-200 metrových bězích ti běžci vypadají podstatně jinak ve svém muskulatu a typu než maratonci nebo běžci, kteří běhají 5-kilometrové závody.
Takže stejně to mají i poštovní holuby. Vy jste mluvil o té kondici holubů. Jakým způsobem se dá získat a jak je vy trénujete a jak je cvičíte?
Ta kondice samozřejmě se stává z několika faktorů. Ti holuby musí být vedení na zdravém či vyčištěném holubníku. Potom samozřejmě musí být kvalitně krmení, musí mít i různé potravinové doplňky, vitamíny, minerály a tak dále. Velkým faktorem možného úspěchu je zvládnutí samozřejmě těch veterinárních věcí, to znamená, my očkujeme holuby proti různým nemocem a musí být kvalitně trénování. Někteří z chovatelů používají i řekněme takové nucené lety, kdy nutí ty holuby létat, aby natrénovali patřičné kilometry nad holubníkem, anebo se to řeší samozřejmě vyvážením a vypouštěním na některých vzdálenostech, řekněme 40, 50, 60 kilometrů, kde taky zase ten holub tím návratem je schopen si vybudovat tu kondici, to znamená získat svalovou hmotu a dostat se prostě do formy i v rámci té orientace a nalítávání zpátky a návratu na ten svůj holubník.
Posloucháte pořad Kdo umí, ten umí, dnes s chovatelem poštovních holubů, panem Tomášem Bouškou. Existuje něco jako holubí osobnost, že třeba někteří holuby jsou odvážnější a schopnější než ti jiní, někteří jsou třeba opatrnější, něco takového?
Určitě. Zkušený chovatel to vypozoruje v tom hejnu holubů nebo při těch závodech, že se ti holuby chovají rozdílně a jsou mezi nimi holuby, kteří jsou nějakým způsobem opatrnější, nebo naopak holuby, kteří jsou dominantnější, ať už na holubníku, nebo v tom přepravním koši během dopravy na ten závod. Takže skutečně se nedá říct, že by všichni holuby byli stejní, ale spíš bych řekl, že co holub, to originál.
Myslíte, že už máte nějakou vytrénovanou schopnost, intuici, že si řeknete, jo, tak z tohohle holuba bude dobrý letec, tento zvládne?
Nedá se to jednoznačně říct, samozřejmě, tak jako v jiných sportech, kde se pracuje se zvířaty, například u koní nebo u psů, tak se sledují rodokmeny a tak se je sledujeme i my v holubech a páříme ty holuby mezi sebou i s určitým předpokladem vytvořit samozřejmě toho výborného závodního jedince a kombinujeme různé krevní linie, různé kmeny těch holubů, abychom docílili co nejlepší odchov ve smyslu ať už toho fenotypu, tak i těch letových vlastností a aby se z něj stal dobrý závodník. Nicméně je to všechno jenom určitý předpoklad teoretický, tak jako je to u těch jiných zvířat a teprve příroda nám potom ukáže v dalších letech, jestli se nám ten teoretický předpoklad naplnil a jestli jsme odchovali holuba, který se stane jednou šampionem a bude dělat svému chovateli radost.
Čím jsou holuby motivováni, když překonávají ty dlouhé vzdálenosti, o kterých jsme mluvili, tak jaká je ta jejich hlavní motivace, aby se zpátky vrátili?
My v podstatě používáme několik typů, jak motivovat ty holuby pro rychlý návrat zpátky z místa startu na holubník. Jedna v tuhle chvíli nejrozšířenější je takzvaná vdovská metoda, kdy ti holuby jsou během závodní sezóny rozděleni. Holuby jsou po odchovu prvního hnízda odstranění od holubic, jsou rozděleni podle pohlaví a jsou v podstatě spolu vždycky jenom před závodem, kdy tedy jsou zase vrácení k sobě a na základě určitého nastartování se ty holuby potom nasadí na závod, obvykle i holub, i holubice, anebo může být jenom holub. A to je, řekněme, jeden z důvodů, jak potom ten holub velmi rychle spěchá a je motivován k návratu zpátky za tou svojí holubicí. Jinak samozřejmě je obvyklá i takzvaná klasická přirozená metoda, kdy ti holuby hnízdí, nejsou rozděleni, hnízdí spolu a mají svoje hnízdo, kde mají střídavě vajíčka nebo holubata, protože holuby vlastně jsou schopní zhruba během toho letního období vychovat třeba 4 až 5 líhních holubat. Holubice vždycky snáší 2 vajíčka, ne více, a v těch cyklech jsou schopní zhruba během toho závodního období ty 4-5 líhní odchovat. A ta motivace potom je postavená na tom, že letí zkrátka domů a těší se na to své potomstvo, ať už ve formě vajíček, anebo už vylíhlý holubat.
S mikrofonem pořadu Kdo umí, ten umí jsme si prohlíželi voliéry a dřevěné holubníky. Naše natáčení už ozvláštnilo holubí vrkání, i když jsem si našel, že tomu zvuku, který ptáci vydávají, se občas říká i bublání. Jestli je to pravda, tak to mi řekne Tomáš Bouška.
No, bublání je vlastní spíš jiným okrasným druhům holubů. Pro poštovní holuby je typické vrkání.
Vrkání. Jsou upovídání vaši holuby?
Já myslím, že jo, a řadil bych to jenom k mým holubům. Prostě je to projev toho plemene a zejména v období teda toho aktivní části života během toho roku, to znamená od března, řekněme, do září, jsou skutečně ukecení.
Ale předpokládám, že vy jste si už zvykl na veškeré zvuky, které vydávají, je to šuštění křídel, které možná taky může být někdy hlasité, zvlášť když jich máte víc než 100, jak jste říkal.
Určitě i to hejno v letu vydává určitý šum křídel. Konec konců se to zpívá i v té písničce Hledám dům holubí. Mm-hmm. Takže ten šum křídel je typický, samozřejmě i v té rychlosti toho letu, tak to je prostě typický zvuk, typický znak pro proletávající hejno poštovní holubu. Bývá i třeba zajímavé, že se ty holuby koupou a v případě, že se třeba koupou i za, řekněme, mrznoucího počasí, tak někdy, když se koupou, tak potom letají s těmi zmrzlými letkami, tak to vydává zase ještě takový specifičnější zvuk, ale to je opravdu jenom výjimečně někdy.
My jsme se bavili o tom překonávání dlouhých vzdáleností. Máte představu, jakou vzdálenost v kuse ten holub dokáže urazit bez nějaké přestávky?
Samozřejmě to je to odvislé od průběhu toho závodu, protože pak, když se budeme bavit skutečně o závodech, které jsou, řekněme, do 500-600 kilometrů za obvyklého holubího počasí, to znamená, kdy nejsou nějaké extrémní deště, tak ten holub letí v podstatě od startu až do holubníka, za předpokladu tedy, že to je holubí závodník, který je dobře připraven a nemá potom problém tu vzdálenost odletět v jednom tahu. Jiná věc jsou pak, když nám nepřeje úplně počasí, anebo ty vzdálenosti z toho závodu se třeba už blíží 1000 kilometrů. Tam, pokud nemáme vyloženě příznivé počasí, tak to jsou obvykle takzvané dvoudenní závody, jak my tomu říkáme. A tam potom ti holuby jsou nuceni přenocovat někde během toho závodu na trase a druhý den potom doletět domů.
Co všechno může zkomplikovat ten let holubů, hlavně tady počasí nepříznivé?
Určitě nepříznivé počasí, extrémy typu velkého horka, silného protivětru, anebo nějakých extrémních dešťů, bouřek. To je všechno mínus, co může ten závod, řekněme, pro ty holuby udělat dramatickým, znepříjemnitým tu cestu domů, a bohužel obvykle při takových průbězích závodů s nepřízní počasí míváme i větší ztráty, to znamená, ne všichni holuby se vrátí zpátky.
Pokračuje pořad Kdo umí, ten umí, tentokrát z Pardubicka. Stále si povídáme o nevšedním spojení chovatelství a sportu, kterému se věnuje pan Tomáš Bouška, který má tady v sezemických voliérách víc než 100 závodních poštovních holubů. Pamatujete si na nějaký mimořádný let nebo úspěch v rámci vašeho oblastního sdružení, na který jste třeba dodnes hrdý?
Samozřejmě těch momentů je víc. Já holubařím vlastně od roku 90, takže je to už relativně dost let a samozřejmě těch podařených závodů bylo víc. Pokud bych měl zmínit, tak možná jeden závod z belgického Ostende, kdy se nám podařilo, respektive mým holubům tedy, doletět tu vzdálenost, která je do Sezemic 980 km, a ten den zrovna bylo příznivé počasí, západní vítr, čili vítr dozad, a při vypuštění v ranních hodinách ti holubi mě přilétli někdy kolem 4:30 odpoledne a ze 6 nasazených holubů jsem jich měl 5 asi během 6 minut. Mm-hmm.
Takže 5 holubů se z Belgie vrátilo k vám domů. Prožíváte to podobné momenty, kdy úplně tak nevíte, jestli jejich cesta dopadne úspěšně?
No, těžko se dá říct, kdo by to neprožíval, jo? Protože samozřejmě je to koníček, který vyžaduje to, aby se o ty holuby se musíte starat celý rok. Nemůžete, řekněme, tam k ním nejít den, dva. Stále vyžadují vaši pozornost, co se týče péče, ať už krmení, nebo potom proletu a tak dále. Takže je to práce skutečně celoročně, je to náročný koníček na čas určitě, a potom samozřejmě, když přijdou takové úspěchy, tak to je určitá odměna za to a byl bych pokrytec, kdybych řekl, že jsem to neprožíval tehdy.
Říkáte celoroční práce, ještě mě zajímá, kolik času jim třeba denně věnujete.
Je to odlišné samozřejmě od toho ročního období, teďkon přes zimu je toho minimálně, ale potom v té závodní sezóně tam skutečně, pokud chcete aspirovat na ty vrcholové příčky v závodech, v pořadích, tak toho času musí být podstatně víc. Dávat jim veškerou tu péči, o které jsem mluvil, tak tam potom je to v řádu hodin denně.
Holuby jsou podle mě ve společnosti vnímáni spíš negativně. Lidé si je spojují s městy, nepořádkem, nemocemi. Jak to vnímáte vy jako chovatel? Mrzí vás to, nebo už jste si na to zvykl, na tuhletu představu a tuhletu první asociaci, kterou lidé často mají?
Samozřejmě mě to mrzí, když jsou holuby, ti měští holuby nějakým způsobem pojmenovávání jako přenašeči nemoc, krysy, města a tak dále. Já samozřejmě chápu, že jsou místa, kde by neměly být, kde nějakým způsobem znečišťují sochy a tak dále, nebo veřejné budovy. Nicméně myslím si, že holuby patří do těch měst, patří k lidem jako takovým. Je to část přírody, je to část nás, my jsme taky součástí té přírody. A pokud bych mohl kohokoliv pozvat k sobě, tak ať klidně přijde se podívat, že jsou i jiní holuby, kteří jsou svým způsobem šlechtici mezi holuby, jsou schopni podávat neuvěřitelné výkony, vracet se za horka, za deště, stovky a stovky kilometrů a letí domů za svými blízkými, to znamená, ať už jsou v páru, to znamená holub, holubice, lítáme s oběmi, takže navzájem se vrací k sobě, anebo samozřejmě se vrací na hnízdo, kde mají buď vajíčka, nebo svoje holoubata, to znamená svoje malé děti, svoje potomstvo, a rozhodně si naslouží náš respekt a určitě v řadě výkonů, které jsou schopni ti poštovní holuby podat, i obdiv. A takže bych poprosil veřejnost, aby i s nějakým tímhletím způsobem nahlížela na ty městské holuby. Zkusme je nějak pochopit, zkusme je nějakým způsobem je samozřejmě udržet v rozumném množství, ale každopádně myslím si, že patří k nám jako slunce, voda, vzduch.
Pořad Kdo umí, ten umí je u konce. Pěkný zbytek dne a příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Pardubice vám přeje Vilém Branda.